گیلاف. یانگه فکرلر اینکاسه.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تینگلاوچیلر. Yolg'iz va qodir Parvardigorimizning tinchlik va rahmat elchisi Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va oli va sallamga salom va salovat yo'llab, Jilo yangi fikrlar inikosi turkum eshitirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Abu Rayhon Beruniy tug'ilgan kunini ulug'lash kuni mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Shahrivar oyining 13-chisi milodiy hisob bilan 4-sentyabr kuni Eronning mashhur donishmandi Abu Rayhon Muhammad bin Ahmad Beruniy Xorazmiyning tavallud topgan kuni bilan to'g'ri keladi. Bu donishmand nafaqat islom dunyosida, balki dunyo bo'ylab shohrat qozongan donishmandlardan sanaladi. Germaniyalik mashhur donishmand Edward Zachau bu buyuk donishmandning vasfi haqida shunday fikr bayon etadi. Abu Rayhon Beruniy tarix bilgan eng buyuk mutafakkir donishmandlardan hisoblanadi. Abu Rayhon Beruniy hijriy qamari 362-yil zilhijja oyining 3-chisi va milodiy hisob bilan 933-yil sentyabr oyining 4-chisida dunyoga keldi. U islom dunyosining boshqa buyuk donishmandlaridek o'z ma'lumotini Qur'oni Karimni o'qish va o'rganishdan boshladi. Islomiy mamlakatlarning barcha olimlari odatda o'zlarining boshlang'ich ma'lumotlarini xat yozish va Qur'onni o'qishdan boshlashardi. Keyin esa ilmlar va adabiyotning muqaddimasini o'rganishga kirishardi. Boshlang'ich ma'lumotlarni olganlaridan so'ng ular o'z qiziqish va nazarlarida bo'lgan yo'nalishlardagi ma'lumotni olishga kirishardi. Qadimgi donishmandlarning xarakterlariga tegishli bo'lgan muhim nuqta shundan iboratki, bu yo'nalishga e'tibor qaratish yoki qiziqish ularni boshqa yo'nalishlardan g'aflatda qoldirmasdi. Shu sababdan islom dunyosi buyuk donishmandlarining aksariyati adabiyot va ilmning turli yo'nalishlarida ko'p kitoblar yozishgan. Abu Rayhon Beruniy ham ana shu buyuk donishmandlar jumlasidan edi. Abu Rayhon Beruniy hay'at, astronomiya va riyoziyot ilmida o'z zamonining peshqadam va mashhur olimlaridan edi. Shuningdek, u tarix va geografiyada ham mazkur yo'nalishda faoliyat olib boradigan olimlarning peshvosi edi. Shuningdek, tabiiy ilmlar va tibbiyot ilmida ham o'z zamonining mashhur donishmandlaridan edi. U adabiyot va falsafada ham o'z zamonining mashhur mutafakkirlar qatorida joy olgan edi. Ammo uni dunyoga mashhur etgan narsa bu uning ishga solgan aniq ilmiy, tadqiqotiy va tajribaviy yo'nalishi edi. U hozirgi zamon moslamalaridan foydalanmasdan shunday natijalarga erishdiki, bugungi kunda ham qadimgi dunyo donishmandlarining qo'lga kiritgan eng yaxshi natijalari jumlasidandir. Abu Rayhon Beruniyning asarlari turli va xilma-xildir. Ma'lumotning kengligi va shuningdek turli tillarni o'rganish uning ixtiyoriga ko'p manbalarni qaror berardi. Ana shu narsa Abu Rayhon asarlarining turlicha va xilma-xil bo'lishiga sabab bo'ldi. Beruniy yozgan asarlarning soni 180 ta deb zikr etishadi. Abu Rayhon Beruniy hijriy 427-yilda yozgan Fehrist risolasida o'zi yozgan asarlarni bir o'zi uchta risola va kitob deb ta'kidlaydi. Shuni zikr etish joizki, Abdurahimxon Beruniy o'zining barcha asarlaridan namuna keltirish, misollar bilan zikr etish yoki mazmun mundarajasiga ta'sir yetkazmaslik uchun ilmiy mavzularni soddalashtirishdan qo'l tortardi. Beruniy kitoblarining xususiyatlaridan biri shundan iboratki, ortiqcha so'z yoki so'z birikmasi ularda uchramaydi. Chunki uning fikriga ko'ra, o'quvchi mavzularni dark etishi uchun ijtihod va sa'y harakat qiluvchi shaxslar ahlidan bo'lishi lozim. Shuni ham zikr etish lozimki, u o'z asarlarini mutaxassislar va fan ahlidan bo'lgan shaxslarga mo'ljallab yozardi. Abu Rayhon Beruniyning mislsiz asarlaridan biri Osorul Baqiya Anil Qurunil Xoliya deb nomlanadi. Bu kitobning asosiy mavzusi qadimgi millat illatlarining xronologiyasini yozishdan iboratdir. Ammo bunga qo'shimcha astronomiya, turli qavm va illatlarning rasm-u rusumlari va bayramlari, mazhabiy firqalarning marosimlari, nubuvat iddaochilari haqidagi ma'lumot, Rum, Bobul va Eron tarixidagi mavzular hamda Mazdak, Soibiy, Monaviy, Zardushtiy va Yahudiylar muqaddas dinining asarlari haqida ma'lumotlar berish bilan shug'ullanadi. Bu kitobda olib borilgan barcha bahs-munozaralar, riyoziyot, hisob-kitob, shakllar va jadvallar bahs-munozalariga bog'liqdir. Osorul Baqiya kitobi Hijriy 391 yilda yozib oxirga yetkazilgan va Gurgon podshosi Qobus bin Vashimgir darbori tomonidan Beruniyning 20 yoshligida to'plangan birinchi asarlaridan hisoblanadi. Bu mislsiz kitobni birinchi marotiba milodi 1878 yilda professor Edvard Zaxau olimona bir muqaddima yozib Germaniyadan nashr etdi. Zaxau bu kitobni milodi 1879 yilda ingliz tiliga tarjima qilib nashrdan chiqardi. Abu Rayhon Beruniy turli madaniyatlarda hokim bo'lgan afkorlar bilan oshno bo'lish uchun boshqalarning so'zlari yoki ma'lumotlaridan parhez qilib, o'zi o'z ehtiyojida bo'lgan tillarni o'rganib, bevosita asosiy manbalardan foydalanardi. Shu sababdan sanskrit, arab va suryoniy tillarni o'rgandi. Abu Rayhon Beruniy yozgan boshqa muhim asarlardan biri bu Hindiston deb nomlanadi. Hindiston kitobi Hind xalqining insoniy va tabiiy geografiyasi haqida aniq shar izolar berishiga qo'shimcha Hindiston aholisining ijtimoiy va diniy qonunlari va falsafiy masalalarini ham o'ziga qamrab oladi. Mashhur shaxsnoslarning aqidalariga ko'ra, Abu Rayhonning ushbu kitobi hindshunoslik, antropologiya va dinshunoslik masalasi bo'yicha Hindiston madaniyati va tarixining eng asosiy manbalaridan hisoblanadi. Qonuniy Mas'udiy unvonli kitob Abu Rayhon Beruniy tomonidan yozilgan boshqa asarlardan sanaladi. Bu kitob ham islom madaniyatining eng yaxshi kitoblaridan biri sanaladi. Donishmandlarning aksariyati Beruniyning bu kitobini u yozgan asarlarning marvoridi deb atashgan. Bu kitob astronomiya, hay'at va riyoziyot ilmlarining doiratul ma'orifi unvonida tan olingan. Beruniy bu kitobda yulduzlarning murakkab harakatlarini aniqlashga sa'y harakat qiladi. Beruniy bu kitobni Sulton Mahmud G'aznaviyning o'g'li Sulton Mas'udning istagi bilan Hijriy 421 yilda yozdi va unga sovg'a qildi. Beruniy o'zining barcha umrini kitob yozish, tadqiqot olib borish va ta'lim olish bilan o'tkazdi. Uning tarjimai holi haqida shunday keltirishadi. Yil davomida uning qo'li qalamdan va ko'zi esa kitobdan uzilmas edi.